ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მოუწოდებენ ჟენევის შეთანხმების შესრულებისკენ. აზერბაიჯანმა ჟურნალისტს სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენა. ოსონში მარათონი ჩატარდა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე. დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რუსეთს მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას უკრაინაში ვითარების დეესკალაციის თაობაზე საერთაშორისო ხელშეკრულების შესასრულებლად. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ვაშინგტონს მოუწოდებს თავისი გავლენა გამოიყენოს და ხელშეკრულების შესრულების მიზნით დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ უკრაინის მთავრობაზე მოახდინოს ზეწოლა. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა განცხადებები 22 აპრილს გაავრცელეს, მას შემდეგ რაც კერისა და ლავროვს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით კერიმ რუსეთს სთხოვა საჯაროდ მოუწოდეს სეპარატისტებს დაცალონ დაკავებული შენობები და გამშვები პუნქტები და დათანხმდნენ უკრაინის მთავრობის მიერ შეთავაზებულ ამნისტიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ლავროვმა კერის უკრაინის მთავრობაზე ზეწოლის მოხდენისკენ მოუწოდა, რათა მთავრობამ ულტრანაციონალისტებთან მიმართებით ზომები გაატაროს და ცხელ თავებს კონფლიქტის პროვოცირების საშუალება არ მისცეს. კერი და ლავროვი უკრაინის და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ 17 აპრილს ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაში, რომელიც ხელშეკრულების მიღებით დამთავრდა. ეუთოს შუამავალმა უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სლავიანსკში პირველი შეხვედრა გამართა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან. ეუთოს დაევალა იმ შეთანხმების განხორციელების უზრუნველყოფა, რომელიც უკრაინაში ვითარების დეესკალაციას ეხება და რომელსაც 17 აპრილს ჟენევაში მიაღწიეს უკრაინის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა. ასეთ მოზე კიევში ვიზიტით ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. ის უკრაინის დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობასთან მართავს მოლაპარაკებას. ეუთოს წარმომადგენელმა მარკ ეთერინგტონმა განაცხადა, რომ სეპარატის ლიდერთან ვიაჩესლავ პონომარევთან მისი მოლაპარაკება 2 საათი გაგრძელდა. ჟურნალისტებთან გაკეთებულ განცხადებებში ეთერინგტონს არ უთქვამს არიან თუ არა პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები მზად განიარაღდნენ და დაცალონ დაკავებული სამთავრობო შენობები, როგორც ამას ჟენევის მოლაპარაკება და შეთანხმება ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
აზერბაიჯანში ცნობილ ჟურნალისტს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ქვეყნის ღალატში, კერძოდ აზერბაიჯანის მეტოქე ქვეყნის სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. გენერალური პროკურატურის განცხადებით რაუ მირკა დიროვი სომხეთის საიდუმლო სამსახურმა 2008 წელს გადაიბირა და ის ერევანს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საიდუმლოებზე აწვდიდა ინფორმაციას. მირკა დიროვს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. გენერალური პროკურორის ოფისის განცხადებით მირკა დიროვს ბრალიადება სომხეთის აგენტებთან შეხვედრებში სომხეთში, საქართველოსა და თურქეთში და მათთვის ისეთი ფოტოების და დოკუმენტების გადაცემაში, რომელთა გავრცელება მათ აზერბაიჯანის უსაფრთხოებას და თავდაცვის შესაძლებლობებს მიაყენა ზარალი. მირკა დიროვი ბაქოში დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც 19 აპრილს მისი დეპორტაცია თურქეთმა მოახდინა. აზერბაიჯანს და სომხეთს ერთმანეთთან მთიანი ყარაბაღის გამო აქვთ კონფლიქტი. აზერბაიჯანის ტერიტორიის, რომელიც სომხეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ადრეული 1990-იანი წლების ომით ხელში ჩაიგდეს. ბოსტონში გამართულ რიგით 118 მარათონში 30,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. წელს მარათონი უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე გაიმართა. მარათონზე შარშან მომხდარ აფეთქებებს 3 ადამიანი ამსხვერპლა და 260 მეტი დაიჭრა. მარათონზე უსაფრთხოებას წელს ასობით ოფიცერი იცავდა. არის ცნობები ვერტმფრენების და ბომბების ძებნაში გაწვრთნილი ძაღლების გამოყენებაზე. შარშანდელ ტერაქტზე პასუხისგებლობა დაეკისრათ რუსეთიდან ჩასულ ძმებს, ტამერლან და ჯოხარ ცარნაევებს. ტამერლანი პოლიციასთან ორმხრივი სროლის შედეგად აფეთქებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაიღუპა. მისი უმცროსი ძმა ჯოხარი კი ბოსტონის გარეუბანში დააპატიმრეს. იგი უარყოფს ბრალეულობას და სასამართლოს მოლოდინში, რომელიც ნოემბერში უნდა დაიწყოს, საპატიმროში იმყოფება. გორის მერობის კანდიდატად საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩურა ორმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 19 აპრილს მიიღებულ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ სახალხო პარტია და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ვრცლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ყურადღების ცენტრში ირჩევა უკრაინა. გადაცემას დაიწყებს რეპორტაჟი თიქ არსებულ დაძაბულობაზე. გორის მერობის კანდიდატად ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაციაში გატარება ორმა პოლიტიკურმა ძალამ გაასაჩივრა.
ამ ქვეყანაში ყველაფერი არ უნდა ეპატიოს და ერთხელ და სამუდამოდ კანონის მიმართ პატივისცემა უნდა დამყარდეს.
შევესწრებით გავარკვიოთ რა ვითარებაა საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე.
თვითონ ახლა უშუალოდ გვირაბებს არეხებიან, ძველ გვირაბებს, ძველ მაღაროს, მაგრამ როგორ არის ეს ერთი ბორცვის ნაწილია, ხო? აი შიგნით არის ამ ბორცვში არის ეს გვირაბები და ახლა თუ ამ ბორცვიდან არაფერი აღარ დარჩა, ნუ თავისთავად ჩამოინგრევა ეს ნაწილი.
სატელევიზიო რეიტინგებთან დაკავშირებული გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. აკაკი ბაქრაძე ილია ჭავჭავაძეზე. ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე.
უსმა გითხრა, ანუ სტალინის სახით ამ შემთხვევაში უსმა გითხრა, რითი უნდა ვიამაყოთ? რითი უნდა ვიამაყოთ და ძირითადად უნდა ვიამაყოთ ფოლკლორით. ანუ რას ნიშნავს ეს? აი პირდაპირ წინამდგომობაში მოდის იმასთან, რასაც ამბობს, რა ქვია ილია ჭავჭავაძე. და რასაც იმეორებს მამაჩემი ილია ჭავჭავაძე დაღნობით, რომ ჩვენ წასულიდან უნდა ვიყოთ, არამედ ჩვენ უნდა შევა ჩვენი მომავალი, ჩვენ უნდა გავიხედოთ მომავლისაკენ.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კიევი დაადანაშაულა ჟენევის დეკლარაციის დარღვევასა და უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში შემხთარ თავდასხმაში, რომელსაც მსხვერპლი მოხვა. ამ ფონზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქებში გამაგრებული სეპარატისტები კვლავ უარს ამბობენ შენობების გათავისუფლებასა და გზების გახსნაზე. სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინაში ორდღიანი ვიზიტის დროს იმშელებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
აღმოსავლეთ უკრაინიდან, სადაც დასავლურ მედიას სულ უფრო უჭირს ინფორმაციის მოპოვება და გადამოწმება, კვლავაც განსხვავებული ცნობები ვრცელდება ქალაქ სლავიანსკის ერთ-ერთ საგუშაგოზე 20 აპრილის მომხდარი თავდასხმის შესახებ. უკრაინის მთავრობის განცხადებით, შაბათს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული ძალების მიერ კონტროლირებულ გამშვე პუნქტზე ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა სამი ადამიანი. რუსეთის სახელმწიფო მედია კი აცხადებს, რომ მოკლულია 5 ადამიანი სამი პირი გამშვები პუნქტის დამცველი ძალებიდან და ორი თავდამსხმელებიდან, რომლებიც სავარაუდოდ უკრაინის დაჯგუფება მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ. რუსული მედიით გავრცელებული გადაუმოწმებელი ცნობის კვალობაზე კი უფრო შორს წავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც 21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე ქალაქ სლავიანსკში შაბათს მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის პასუხისმგებლობა მთლიანად უკრაინის დროებით ხელისუფლებას დააკისრა.
ეს არის დანაშაული, რომელიც აძლევს ხელს იმას, ვისაც სურს ხაზი გადაუსვას ჟენევის შეთანხმებებს. და ყველაფერი კი იმაზე მიანიშნებს, რომ კიევის ხელისუფლება უუნაროა, ანდა არ სურს ექსტრემისტების კონტროლი, რომლებიც აგრძელებენ და აგრძელებენ მუსიკის შეკვეთას.
ამასთან, რუსეთის დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელმა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დიპლომატიურად დაუარა გვერდი საუბარს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულ ძალებზე, რომლებსაც ჟენევის დეკლარაციის თანახმად უნდა დაეყარათ იარაღი და გაენთავისუფლებინათ დაკავებული შენობები. სამაგიეროდ სერგეი ლავროვმა ჟენევის დეკლარაციით მიღწეულ შეთანხმებათა დარღვევაში პირველ ყოვლისა უკრაინის დროებითი ხელისუფლება დაადანაშაულა.
Здания в Киеве, которые были захвачены,
შენობები, რომლებიც ძალადობრივი გზით იქნა დაკავებული კიევში მიმდინარე მოვლენების დასაწყისში, არ არის განთავისუფლებული. გზებზე არ არის მოხსნილი ბლოკადა და მაიდანი, მომიტევეთ ამ ტერმინის გამოყენებისთვის, მაგრამ აგძელებს გაკურჩვნას. მეტიც, ხელმძღვანელობა, რომელიც ვერხოვნა რადამ დანიშნა, აცხადებს, რომ ჟენევის შეთანხმება მაიდანზე არ ვრცელდება.
Женевские соглашения на Майдан не распространяются.
21 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვმა ასევე გადაჭრა თუ არ მოიპოვა ინფორმაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსული წარმოების იარაღის გავრცელების თაობაზე და კვლავ რუსულ მედიაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ 20 აპრილს სლავიანსკის სიახლოვეს საკონტროლო პუნქტზე განხორციელებული თავდასხმის მონაწილეები ამერიკულ შეიარაღებას იყენებდნენ. ამერიკულ კვალსა და ვაშინგტონის ჩარევაზე ბოლო დღეებში სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც თავად არიან ამერიკისა და ევროპის სანქციათა სამიზნე უკრაინის ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის გამო. მოსკოვის ასეთი დესტრუქციული ქმედებებისათვის კი ორი ამერიკელი სენატორი, რესპუბლიკელი ბობ კორკერი და დემოკრატი ქრის მერფი, ცოტა ხნის წინ რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ კაცრი ეკონომიკური სანქციების ამოქმედების ინიციატივით გამოვიდნენ. ბობ კორკერმა, რომელიც სენატის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობს, სატელევიზიო ინტერვიუში კერძოდ აღნიშნა, რომ სანქციები უნდა გავრცელდეს კომპანია გაზპრომისა და მისი საბანკო სექტორის წინააღმდეგ. ახლა უკრაინის რუსეთის პირისპირ მარტო დატოვება უპატიოსნო საქციელი იქნებოდა, განაცხადა კორკერმა. რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ემხრობა იმავე კომიტეტის წევრი სენატორი ქრის მერფი, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ რუსეთს ნებას დავრთავთ განაგზოს იგივე ქმედებები, რასაც ადგილი აქვს უკრაინაში, არსებობს პოტენციური შესაძლებლობა, რომ შემდეგი სამიზნე რომელიმე ნატოელი მოკავშირე გახდესო. ჯერჯერობით უცნობია, გაიზიარებს თუ არა სანქციების თაობაზე ორი ამერიკელი სენატორის ინიციატივას კონგრესი და თეთრი სახლი, თუმცა ვაშინგტონი კვლავინდებურად მტკიცედ განაგრძობს უკრაინელი ხალხისა და უკრაინის დროებითი ხელისუფლების მხარდაჭერას. ამ მხარდაჭერის დასტურია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ორდღიანი ვიზიტიც უკრაინაში, რომელიც დღეს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში ჯოზეფ ბაიდენი 22 აპრილის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვსა და მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს შეხვდება. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ჯოზეფ ბაიდენი უკრაინაში მშელებს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე, ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და გაძლიერების ხელშეწყობაში და ვითარებაზე უკრაინის აღმოსავლეთში, სადაც, როგორც ითქვა, პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკური და შეერაღებული ჯგუფები კვლავაც უპირისპირდებიან უნიტარული უკრაინის იდეას და ფედერალიზაციის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. მათ მოთხოვნებს ორშაბათს მხარი დაუჭირა უკრაინის ჩამოგდებულმა პრეზიდენტმა. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ITAR-TASS-ით გავრცელებულ განცხადებაში იანუკოვიჩმა ქვეყნის ფედერალიზაციისა და რეგიონების უფლებამოსილების თაობაზე საყოველთაო რეფერენდუმის ჩატარების მოწოდებით გამოვიდა. ექს-პრეზიდენტმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებიდან შეერაღებული ძალების გაყვანას მოითხოვა. იანუკოვიჩი პუტინის ხელში უბრალოდ პაიკად გადაიქცაო, განაცხადა რუსულ ტელეარხ უკრაინასთან ქვეყნის დროებითმა პრეზიდენტმა. გასულ კვირაში ალექსანდრ ტურჩინოვი ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკთან ერთად გამოვიდა ინიციატივით სრულმასშტაბიანი და ფართო საკონსტიტუციო რეფორმის გატარების შესახებ, რაც რეგიონებს ეკონომიკურ და ფინანსურ დამოუკიდებლობას მიანიჭებს.
კოვალიკლიკაძე საუბრობდა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე. ორმა პოლიტიკურმა ძალამ გაასაჩივრა გორის საოლქო კომისიის 19 აპრილის გადაწყვეტილება გორის მერობის კანდიდატად ირაკლი ოქროაშვილის დარეგისტრირების თაობაზე. მომჩივანთა მტკიცებით ეს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის მოთხოვნას. საბოლოო სიტყვა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა თქვას. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მერად გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელს მაინც და ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. სწორედ სამშობლოში ცხოვრების აუცილებელ 2 წლიან სტაჟს უკავშირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესული ორი საჩივარი. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის და სახალხო პარტიის ლიდერებმა სერგო ჯავა ხაძემ და მამუკა გიორგაძემ ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებლად იმოქმედეს და საჭირო ჩათვალეს შეეხსენებინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არ უცხოვრია საქართველოში. როგორც მაგალითად სახალხო პარტიის თავმჯდომარემ მამუკა გიორგაძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მის განცხადებას საფუძვლად ერთგვარი მორალურ-პოლიტიკური გარემოება უდევს.
ამ ქვეყანაში ყველაფერი არ უნდა ეპატიოს და ერთხელ და სამუდამოდ კანონის მიმართ პატივისცემა უნდა დამყარდეს და მეორე საზოგადოება უნდა შეაფასოს ამა თუ იმ პოლიტიკური ფიგურის უფლება მოვალეობების საკითხი. ოქროაშვილს არ უცხოვრია ბოლო 2 წელი საქართველოში, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. აქ დგება უკვე საუბარი ხელისუფლებას, რომელსაც ექვემდებარება CSKO, თუ აქვს სურვილი, რომ თვალი დახუჭოს ამ პროცესებზე, კი ბატონო დახუჭოს, მაგრამ საზოგადოება და სახალხო პარტია არ აპირებს თვალის დახუჭას.
თავად ირაკლი ოქრუაშვილს, რომელსაც მამუკა გიორგაძე ძველი ხელისუფლების ნაწილად მოიხსენიებს და რომელიც სავარაუდოდ ახალი ხელისუფლების მფარველობის ქვეშაც ეგულება, ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაუკეთებია. მაგრამ 7 მარტს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მან თქვა, რომ საცხოვრებელ ცენსთან დაკავშირებული დებულება საარჩევნო კოდექსში სწორედ მისი ხელშეშლის მიზნით შევიდა.
ყოველგვარი ასე ვთქვათ, ჩემზე ხალხის გარეშე ვიდახი, მეხება მხოლოდ მე. მე არ ამგონია, მოდით ახლა არ მინდა რაღაც ტრაბახივით გამოვიდეს, რომ ეს მაინც და მაინც მეხება, მაგრამ ფაქტი ესია, არ ამგონია, რომ ასლან აბაშიძის შვილისთვის იყოს ეს კანონი შემოღებული, ან ნებისმიერი სხვა ადამიანისთვის, და არ მე პოლიტიკოსი არ მახსენდება, ვინც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში არ ცხოვრობდა, ჩემს გარდა, რომელსაც ასეთი სურვილი გამოეთქვა და უშათ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის.
ერთი სიტყვით, ირაკლი ოქრუაშვილმა დაადასტურა, რომ დიახაძის ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ ცხოვრობდა საქართველოში, მაგრამ ასევე თქვა, რომ კანონში გარკვეული ხვრელები არსებობს, რაც მას საშუალებას მისცემს გვერდი აუაროს ორწლიანი საცხოვრებელი ცენზის მოთხოვნას და გორის მერად იყაროს კენჭი. ჯერჯერობით გაურკვეველია კონკრეტულად კანონის რომელი ხვრელები სიმედი აქვს ირაკლი ოქრუაშვილს, მაგრამ ცესკოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით მის მიერ შევსებულ განცხადებას, სადაც შეკითხვაზე ცხოვრობ თუ არა საქართველოში არჩევნების დანიშნვის დღემდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად ირაკლი ოქრუაშვილი პასუხობს დიახ, რითაც ეწინააღმდეგება თავისავე ნათქვამს, თუნდაც მხოლოდ ტელეკომპანია იმედის ეთერში. რაც შეეხება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სპიკერის ეკა აზარაშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის დაინიშნება კომისიის ხდომა ორი პოლიტიკური ძალის საჩივრების განხილვის მიზნით. როგორც უკვე ვთქვით, საქმე შეეხება მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის და სახალხო პარტიის საჩივრებს გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ. თუმცა, თუ კი ეკა აზარაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ შეძლებს გადაამოწმოს ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ნამდვილობა.
ძალიან შეზღუდული ვადები არის საარჩევნო პერიოდში, ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ასე რომ ბერკეტები ნამდვილად, ახლა ჩვენ იმდენი ბერკეტი არ გვაქვს, რომ ახლა ყველაფერი შემოწმება მოხდეს თქვენ რასაც გულისხმობთ იმ შემთხვევაში. ბერკეტებთან დაკავშირებითაც ალბათ ცესკო იმსჯელებს საჩივრობის განხილვის დროს.
როგორც ირკვევა, ასევე გადამოწმების გარეშე წარდგენილი დოკუმენტების შინაარსით იხემძღვანელა გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამაც. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი აცხადებს, კომისია ვერ გამოიკვლევდა ირაკლი ოქრუაშვილის საქართველოში ცხოვრების ცენზის საკითხს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საყდრესის საბადოს გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები, რომლებიც რამდენიმე დღეა ბოლნისის რაიონში იმყოფებიან, ამტკიცებენ, რომ საბადოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობს მადნის უკანონო მოპოვება, რაც ანგრევს და განადგურების საფრთხის ქვეშ აყენებს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ძეგლს. თუმცა ბრალდებას უარყოფს კომპანია RMG Gold, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნით ხელმძღვანელობს და საყდრის არ მიიჩნევს უძველეს ოქროს მომპოვებელ მაღაროდ. ვითარების შესწავლის მიზნით ბოლნისის რაიონში სპეციალისტები გაგზავნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამინისტრომ. ადგილზე ჩასვლას საპირებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრიც. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ხდება საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საყდრისის საბადოს გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები თითქმის ერთი კვირაა, რაც ბოლნისის რაიონში იმყოფებიან. მათი მცდელობა შეეცვალათ დისლოკაციის ადგილი და დაკვირვებისათვის ხელსაყრელ ადგილზე გადასულიყვნენ მადნის მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ის დაცვის წევრებთან დაპირისპირებით დასრულდა. საყდრისის საბადოს გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები ამტკიცებენ, რომ კომპანია RMG Gold, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დასკვნა გასაჩივრებულია და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, მაინც აგრძელებს არქეოლოგიური ობიექტის ტერიტორიაზე მადნის მოპოვებას. რადიო თავისუფლება ბოლნისში სტუდენტური მოძრაობის მწვანე მუშტის წარმომადგენელს მარიამ გურგენიძეს დაუკავშირდა.
ჩვენ ვიმყოფებით იმისთვის, რომ მუდმივად ჰქონდეს საშუალება დაუფიქსიროთ კომპანიის სამუშაოები უშუალოდ მიმდინარეობს ორ ძეგლზე და კარავის ისეთ ადგილას გო გაშლის, საიდანაც პირდაპირ ჩანს, და როგორც კი რაიმე მოქმედება შესრულდება, ვცდილობთ, რომ შევაჩეროთ და დავანგრევოთ ძეგლი, რაღაც საშუალებას და ძალას გაგვაჩნია იმას ვაკეთებს და ჯერჯერობით კანონის ფარგლებში მოქმედებს და ვცდილობთ, რომ არ დავარღვიოთ კანონი, მაგრამ იმედია, რომ არ მიგვიყვანენ იმ დონემდე, რომ რაიმე რადიკალურ ფორმებს მიმართოს.
სტუდენტური მოძრაობისა და საყდრისი საბადოს გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებთან ერთად საყდრისი ყაჩაღიანის უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი.
თვითონ ახლა უშუალოდ იმ გვირაბებს არეხებიან, ძველ გვირაბებს, ძველ მაღაროს, მაგრამ როგორ არის, ეს ერთი ბორცვის ნაწილია, ხო? აი შიგნით არის ამ ბორცვში არის ეს გვირაბები და ახლა თუ ამ ბორცვიდან არაფერი აღარ დარჩა, ნუ თავისთავად ჩამოინგრევა ეს ნაწილი. კულტურის სამინისტრომ ძალიან ცუდი დანაშაულებრივი როლი ითამაშა და ფაქტობრივად წანეშუქი მისცა ამ სამუშაოებზე, თუმცა ახლა მაინც უნებართ თუ არის ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ იმ პირობით მისცა რომ საერთაშორისო მონიტორინგი განხორციელდებოდა და მეორე რომ და მეორე რატომ არის უკანონო, იმიტომ რომ გასაჩივრებულია ეს კულტურის სამინისტროს გაყალბებული დასკვნა, დადებითი დასკვნა.
ის გარემოება რომ დასკვნა გასაჩივრებულია არსებითად ცვლის ვითარებას, ასე ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე.
როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მინიმუმ ორი ადმინისტრაციული საჩივარია წარდგენილი საქართველოს მთავრობაში, რომელთაც გასაჩივდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს ის გადაწყვეტილება, რომლითაც კომპანიას მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოუზოგლება მიეცა საყდრისი ყაჩაღიანში. გასაჩივრება ავტომატურად იწვევს გასაჩივრებული აქტის მოქმედების შეჩერებას. ანუ სანამ მთავრობა არ გადაწყვეტს კულტურის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო თუ არ იყო კანონიერი, მანამდე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება იქ არის მიუღებელი და ამავე დროს ეს ამას ქცევავს კანონი.
სულხან სალაძის თქმით, მთავრობა ვალდებული იყო თავად ეცნობებინა კულტურის სამინისტროსა და RMG Gold-ისათვის, რომ საჩივრების განხილვამდე სადავო უბანზე არანაირი სამუშაო არ უნდა ჩატარებულიყო. ვითარების შესწავლის მიზნით, როგორც რადიო თავისუფლებას, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა, ბოლნისის რაიონში სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფი გაემგზავრა.
კომპანიას აქვს სრული უფლება მუშაობის, ანუ სამუშაოების ნებართვა მიღებული აქვს კულტურის სამინისტროდან, მაგრამ ჩვენ შორის არსებობს შეთანხმება, რომ სადაც მიმდინარეობდა ეს ქართული გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიცია, იმ ადგილზე კომპანია არ ეხება, სანამ არ ჩამოვა საერთაშორისო ექსპერტები. აქედან გამომდინარე, ჩემი ინფორმაციით, იქ სამუშაოები მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის და არა ამ ტერიტორიაზე, რაზეც ეხლა წერან გითხარით. მიმდინარეობდა გზის სამუშაოები, რაღაც სამშენებლო მოედნის მომზადება, ჩემი ინფორმაციით, და ამიტომ ამ ყველაფრის გადასაზუსტებლად ეს გაშმული მყავს სპეციალისტები და სრული ინფორმაცია თუ რა სიტუაცია მომაწვდიან.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, საერთაშორისო ექსპერტები დაახლოებით ადღეში ჩამოვლენ საქართველოში. კომპანია RMG Gold-შიც ამტკიცებს, რომ კაცრად იცავენ კანონსა და სააგენტოსთან მიღწეულ შეთანხმებას. ფრაგმენტი კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
კომპანია საყდრისი საბადოზე მუშაობს და გააგრძელებს მუშაობას კანონმდებლობის სათანადო კომპეტენციის მქონე სახელმწიფო აღმასრულებელი სტრუქტურების სამართლებრივი აქტების, წიაღისეული რესურსების ათვისების და საწარმოო გეგმების, აგრეთვე მისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების საფუძველზე.
21 აპრილს საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 22 აპრილს ბოლნისის რაიონში ჩასვლას და ვითარების ადგილზე შესწავლას აპირებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დანაგწობთ გადაცემას. საქართველოს დიდი ქალაქების მერები ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა პირდაპირი წესით ბოლოს 2002 წელს აირჩიეს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლებამ კანონმდებლობა შეცვალა და მერის შერჩევის უფლებამოსილება საკრებულოს მიანიჭა. დიდი თვითმმართველი ქალაქების მცხოვრებთ მერის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება წლევანდელი საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად დაუბრუნდა. რა სითხოვენ პირდაპირი წესით ასარჩევი მერისა და მომავალი საკრებულოსგან ქუთაისელები? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა.
12 წლიანი შუალედის შემდეგ ქუთაის კლავ პირდაპირი წესით არჩეული მერი ეყოლება. მის ვინაობას 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაარკვევს. ქუთაისში, სადაც 156,000-მდე ამომრჩეველია, ქალაქის მერის მიმართ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ქალაქის იერსახეზე ზრუნვას ითხოვს, ნაწილი კი სოციალური პროექტების განხორციელებას.
ბიზნეს განხეთქებული მოსახლეობისთვის, ხალხსა და ხალხის კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ეგებო ცოტა შეღავათი გაუკეთონ ამ გაჭირვებულ ხალხს.
ყველაფერზე იზრუნოს, იფიქროს, გაანალიზოს ეს ყველაფერი, მიექცეს ყურადღება ქალაქის იერსახეს ელემენტარული, რომ ვთქვათ, მოედანზე რო საათია, ყოველთვის ჩამორჩენილია, როგორც ქალაქია ჩამორჩენილი საერთოდ.
უნდა იყოს კარგი ადმინისტრატორი, ნაკლებად ერეოდეს პოლიტიკურ სიტუაციებში ქალაქში და რას ევალება სოციალური ფონის გაუმჯობესება, კომფორტის შექმნა ქალაქისთვის, გზების მოწესრიგება, გამწონება იქნება ეს დასუფთავება. მარაგება იქნება, წყალ მარაგება თუ სხვა და სხვა. ანუ ის რაც არის მეფთვლი მერის ქალაქის თავის საკეთებელი საქმე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი ქუთაისელთა მოლოდინი განსაკუთრებულია იმ ხრივაც, რომ სურთ ქალაქის არჩეულმა მერმა თანამდებობა კანონით დადგენილი ვადით შეინარჩუნოს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებისთვის მერებისა და მერის მოვალეობის შემსრულებელთა ხშირად შეცვლა მიუღებელია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქუთაის 12 დანიშნული მერი ჰყავდა. ამ მომრჩეველთა აზრით მსგავსი ცვლილებები ქალაქის განვითარებაზე უარყოფითად აისახება.
ყველაზე მთავარი ის არის, რომ იყოს სტაბილური ეს თანამდებობა ამ ქალაქში. საკრებულოს წევრებმა თავის ჭკუაზე მოეწონება გარმოეწონებათ, არ მოახდინონ მისი ამ თანამდებობიდან გადაყენება.
არ შეიძლება ხდებოდეს თვითნებურად მერების გადაადგილება.
თავისთავად ეს ყველაფერი აისახება ქალაქის განვითარებაზეც და ქალაქს აზიანებს.
იმედია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დალაგდება ეს სიტუაცია და ყოლება ამ ქალაქს ისეთი მერი, რომ თავის მოვალეობას დაასრულებს თავის ვადით ბოლომდე.
ამჟამად ქუთაისის მერის მოვალეობას ასრულებს შოთა მურღულია, რომელიც გასული წლის დეკემბერში დაინიშნა პატრიოტთა ალიანსის წევრმა და საკრებულოს დღეს უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა. არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის მოტივით 13 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენა შოთა მურღულიათ, რასაც მისი მხარდამჭერების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. საკრებულომ თავმჯდომარის მიერ გამოცემული აქტი გააუქმა, მერის მოვალეობის შემსრულებლობა კვლავ შოთა მურღულიას დაავალა და თანამდებობა თავად თამაზ მარგველაშვილს დაატოვებინა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები იმედოვნებენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულო უფლებამოსილებას აღარ გამოიყენებს და პირდაპირი წესით არჩეულ მერს უნდობლობას არ გამოუცხადებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური. მან ისაუბრა თემაზე სატელევიზიო რეიტინგებთან დაკავშირებული გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ დისკუსიის ჩანაწერი.
ბატონო ჩა, სანამ უშუალოდ რეიტინგებზე ვისაუბრებთ, მეთოდოლოგიაზე და ასე შემდეგ, რაც ხაზია ძალიან გვაინტერესებს, მანამდე მინდა ჩვენი მსმენელის აი ესეთი კითხვა შემოგთავაზოთ. სატელევიზიო რეიტინგები პირდაპირ არის დაკავშირებული ამა თუ იმ ტელევიზიის სარეკლამო შემოსავალთან. შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ, რამდენად სამართლიანად ნაწილდება დღეს რეკლამა საქართველოს ტელევიზიებში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი, რაც ეხება თქვენ შეკითხვას, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ რთული კითხვაა დღევანდელ არსებულ მოცემულობაში, თუმცა თუ ჩვენ შევხედავთ იმ განაწილებას, თუ სად გვაქვს ჩვენ ფიფოლმეტრები და რა რეგიონი, ანუ რა რეგიონებია დაფარული, აშკარად ვაწლებით პრობლემას, იმიტომ რომ ეს კეთება მთელი საქართველოსთვის და რეგიონულ მედიას, ანუ მცირე ზომის ტელევიზიებს არ აქვს საშუალება, რომ მათქონათ რეიტინგები და სამისად ჩაერთონ მთლიანი სარეკლამო ფულის განაწილებაში. აქ დაგავნერეთ, შეიძლება.
ანუ სმენელისთვის ნათელი რომ იყოს პირდაპირ კავშირში არის ეს, არა?
არის, რა თქმა უნდა, კავშირში და ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში ამ მედია რეიტინგებთან დაკავშირებით.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო, შეხა იქ გადავიდეთ უშუალოდ აი ამ people metrebs-ზე და რეიტინგებზე. რამდენადაც ცნობილია დღეს ქართული მედიის სატელევიზიო რეიტინგები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არიზომება. მხოლოდ რამდენიმე ქალაქში, ხუთში არა თუ არ ვცდები?
6 ქალაქში.
6 ქალაქში, დიდი მადლობა. ის სხვადასხვა მონაცემია ხოლმე, ზოგანს 7 წერია და თუ შეიძლება აი ასევე ჯერ მიპასუხეთ, აი რამდენ ოჯახში არის ეს?
ის მონაცემები, რა მონაცემების განთავსებული აქვს TVM საქართველოს თავის ვებსაიტზე, ეს არის 330 ოჯახი. აქიდან 190 არის თბილისში, ხოლო 140 არის განაწილებული დანარჩენ ქალაქებზე.
კეთი, დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ მსმენელს ეს ცოდნოდა. აი იმიტომ რომ ამ შემდეგი კითხვაც აქედან გამომდინარეობს, არის თუ არა ეს საკმარისი ობიექტური სურათისთვის და საჭიროა თუ არა და რასავარია შესაძლებელია თუ არა კვლევის არეალის გაფართოება.
პირველ რიგში აუცილებელი ექთან გამომდინარე, რომ გეოგრაფიული განაწილება მაუწყებლები ჩვენ ყავს სხვა ქალაქებშიც, რომლებიც ხოლმე ქალაქებში მაუწყებლობენ, აქედან გამომდინარე მათ რეიტინგების, ანუ მათი ჩართვაც ამ პროცესში აუცილებელია. გარდა ამისა ჩვენ ყავს თქვა ეთნიკურად არაქართული ქალაქები, ისტორია აიონებიც ესე შეიძლება ითქვას, მათი სურათიც რა თქმა უნდა საინტერესო უნდა იყოს რეკლამის გამათავსებელისთვის. აქედან გამომდინარე ჩვენი აზრით ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს იყო ჩვენი კვლევის, რომ აუცილებლად უნდა გაფართოვდეს ის არეალი, რომელიც დღეს მოცული აქვს ქართულ სარეთიო კომპანია TVMR საქართველოს.
და ეს გაფართოება რას უკავშირდება, როგორ იქნება ეს შესაძლებელი?
პირველ რიგში ეს უკავშირდება ფულს, აქ საჭირო მეტი ინვესტიცია და გარდა თქვა უშუალოდ მოწყობილობების შეძენისა, აუცილებელია მათი ინსტალაცია, პანელის, ამ შემთხვევაში პანელში მოიაზრება ის მოსახლეობა, რომელიც სადაც განთავსებულია ეს მოწყობილობები, და გარდა ამისა მისი შემდგომი ოპერირება, რაც გარკვეულ ხარჯებს უკავშირდება, ასევე აქედან გამომდინარე ჭირდება დამატებითი ინვესტიცია და დამატებითი კვლევები. თუმცა ვფიქრობ არც თუ იმდენი, რომ ეს არ ღირდეს ჩადებათ.
ხო, დიახ, არ ღირდეს ეს ერთად, მნიშვნელოვანია თქვი რომ ეს ბრძანეთ ღირდეს ერთია და იქნება თუ არა შესაძლებლობა რომ ეს გამოიძებნოს მეორე. მაგრამ მოდი ამაზე შემდეგ მოგვიანებით თუ დრო დაგვრჩება ვისაუბროთ. მანამდე საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება თუ არა ის ფაქტი, რომ საქართველოში 2005 წლიდან დღემდე სატელევიზიო რეიტინგებს უმეტეს იმავე კომპანია იკვლევს. არსებობს თუ არა შეკითხვები პროცესის ზოგადად გამჭვირვალობასთან და კონკრეტულად მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით? მივადგენთ
კეთილი დავიწყოთ მოდი ბოლო ნაწილიდან თქვენი შეკითხვის. მეთოდოლოგიაზე აუცილებელია დარგის ყველა მოთამაშის შეთანხმება. ამაში უნდა ჩართული იყოს ყველა სატელევიზიო, ყველა ტელევიზია პირველი, ასევე რეკლამის განმათავსებლები, ან ყველა ის პირი, ვინც ამ რეიტინგების, ასე ვთქვათ, მიღებაში არის დაინტერესებული. რაც შეეხება თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს, ფიქრობთ რომ არსებობს რაღაცა პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მოიცავს ეს საქართველოს ტერიტორიას? რაც შეეხება საერთაშორისო სტანდარტებთან კონფლიქტს, და მეორე ეს არის ის, რომ ის არ მოიცავს ასევე ყველა მაუწყებელს, ანუ ჩვენ ფიქრობთ რომ თლიანად უნდა დაფაროს ის გეოგრაფია, სადაც ჩვენ ყავს ამ მაუწყებლო, ასე ვთქვათ, ობიექტები, ანუ ოპერატორების შეიძლება ითქვას.
ბოლო ხანს არაერთი განცხადება გაკეთდა იმის თაობაზე, რომ არსებულ სატელევიზიო რეიტინგებს ტელეკომპანიების ნაწილი ეჭვით ეკიდება. თქვენიც ის ამის შესახებ, როგორ არის შესაძლებელი ნდობის აღდგენა? აი, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ სატელევიზიო რეიტინგებს ენდობოდნენ თქვა ტელევიზიის წარმომადგენლებიც, რეკლამის მიმწემებიც და საზოგადოებაც?
კეთილი, ამასთან დაკავშირებით ძალიან კაი შეკითხვა. ანუ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გამართულ პრეზენტაციაზე გამოითქვა, ასე ვთქვათ, სულვილი და ამას ყველა დაეთანხმა, რომ აუცილებელია მეთოდოლოგიაზე ყველა შეთანხმება, რაც უნდა გამოიხატოს მათი მონაწილეობით და მათი ხელმოწერით. ის შემდგომაც უნდა მოხდეს მათ მიერ გარკვეული დობით აღჭურვილი გარკვეული პირების გამოყოფა, შეიძლება იყოს 3, ნუ მაქსიმუმ 5-6 კაცი, რომლებიც მოახდენს პანელის გადამოწმებას, და ეს იქნება ჩვენი აზრით, ასე ვთქვათ, საბოლოო ვერდიქტი, ანუ ამდენად სანდოესთან არ არის რანდომათვის. რეიტინგები ვერ მოეწონება, ყველა ეს თავისთავად ცხადია, თუმცა მათ უკვე აღარ ექნებათ იმის საშუალება, რომ პრეტენზია გამოთქვან და ნუ მიუთონ ამათ თუ იმ არგუმენტებს, რომელთაც არსებობს უფლება ნამდვილად აქვთ დღეს არსებულ მოცემულობაში. სამწუხაროდ.
ნუ ალბათ ყველა ჩვენი მსმენელი დაგეთანხმებათ, რომ კი ბატონო, თუ შეთანხმება შედგება, შემდეგ ნუ ნდობაც იქნება და პრეტენზიაც არ იქნება. აი, ამ შეთანხმების როგორ უნდა შედგეს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე რთული ნაწილი შესაძლოა ეს იყოს.
კეთილი, მოდი თქვა პირდაპირ, რომ დღეს ჩვენ ალტერნატივა არ გვაქვს და დარგს არ აქვს ალტერნატივა. თქვენ დამისით კითხვა, როგორ არის პრაქტიკა სხვაგან, ანუ რამდენი ოპერატორი არსებობს? ჩვენი ზომის ქვეყნის შემთხვევაში ერთი ოპერატორი სრულიად საკომერციო, თუმცა ეს გარკვეულ კითხვებს ბადებს, გასაგებია, რომ ატო არის სხვა ალტერნატივა. თუმცა ბევრი ესეთ ქვეყანა ევროპაში, თეგვი მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც თითქმის უმეტესობაში თორედ ერთი კომპანია ზომავს ამას. რაც შეეხება კონსესუსს, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტები გაჟღერდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ვფიქრობთ, რომ თუ იქნება, მეთოდოლოგია არის ერთი ალტერნატივა, ის არგუმენტაცია თუ ატო არ შეიძლება მას დაეთანხმოთ, ჩვენ უბრალოდ ჩვენს გაუგებარია. ეს არის მათთვის შანსი, რომ ყოველგვარ ეს თქვა ჩარევის გარეშე მათ თვითონ მოაგონ ეს პრობლემა და ამაში სახელმწიფო ნამდვილად არ უნდა ჩაერიოს არც ერთ შემთხვევაში.
კი ბატონო, აი ეს ჩვენ ახლა საუბრობდით თამაშის ერთიანი წესების შექმნაზე, თქვენ ძანეთ რომ ეს შესაძლებელია. და თქვათ აი დაზუსტებაში ალბათ ამ წესების ყველა თქვათ ყველა მხარე ჩაერთვება.
აბსოლუტურად, გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი სრულად
და ყველა. აი გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა რაც თქვენ ახლა ძანეთ, აი აქამდე ხომ არა გაქვთ შაბეშდება რომ ვერ ყოფთ გამჭვირვალე. საქმე და პრობლემების დიდი ნაწილი სწორედ ამანაც გამოიწვია.
არ გამოურიცხავ ამ ვერსიასაც, რა თქმა უნდა, იყო ეს პრობლემაც მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, შერჩევასთან დაკავშირებით, იყო კითხვები და ეს ინფორმაცია არც TVMR საქართველოს ვებგვერდზე არ დევს და ამან ალბათ კითხვების ძალიან ნაწილი უნებრივად გააჩინა, გასაგებიცა. ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, მოთამაშეებს გამოიხატება შემდგომში. ჩვენ გავაკეთებთ, ვთქვათ, სამოდელო ვარიანტს შეთანხმების. მას დაუგზავნით ყველას, ყველას ექნება თავის მოსაზრება, მოსაზრების წარმოდგენის საშუალება და შესაბამისად ეს კონსენსუსი არ შედგება, არ შედგება. თუმცა ფიქრობთ, რომ დღეს არსებულ მოცემულობაში სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ გვაქვს.
აჰა. აი თქვენი საუბრიდან ისეთი შტაბიშლება მრჩება, რომ ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, მოლაპარაკებების, შეთანხმების, ასეა ეს.
იო.
და მაშინ რა შეიძლება შეუშალოს ხელი ამ პროცესს, აი ამ ორ კითხვაზე მიპასუხეთ და ამით
დავამატოთ. აა, არ ვეგეთყვით, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს მედიაზე და ფიქრობთ, თუ ამ პროცესს ჩაერევა სახელმწიფო, იქნება ეს თავის ძალსახად ცუდი. იმ ჩვენ შეხვედრაზე იყო წარმოდგენილი მარგულებელი კომისიაც და მათ ძალსახად დააფიქსირეს, რომ ისინი იქნება უბრალოდ ერთ-ერთი მონაწილე მხარე, მათ არ აქვთ არანაირი სურვილი და არც უფლება, რომ ისინი რაღაც სპორტ ლიდერშიპი აიღონ თავის თავზე. ეს ძალიან კაია. ეს პანელი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ეს არის აბსოლუტურად წყელი, ანუ ვთქვათ, ჰორიზონტალურ ურთიერთობებზე და ვერტიკალურ კაცო ჰორიზონტალურ ურთიერთობებზე დაყარებული პანელი. უკაცრავად, ანუ ყველას ქნება თავის უფლებების, თავის ინტერესის, თავისი მოსაზრებების დაფიქსირების საშუალება და ვთქვათ, ხელმოწერა იქნება აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი. ფიქრობთ, რომ ეს ვთქვათ, იდეალური შემთხვევაა მათთვის, რომ პროცესს შემოუერთდნენ. თუ რა თქმა უნდა, ამის სრული ექნებათ.
კიდევ, მაგრამ აი ბოლო სულ რამდენიმე წამიკვეთ პროგნოზი როგორია? აქვთ ამის სრული თუ არა აქვთ?
კი, შეხვედრაზე, რომელზეც წარმოდგენილი იყო მათ საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ყველამ დააფიქსირა, მათ შორის TVMR საქართველომაც, რომ ისინი მიესალმებიან ამ პროცესს და ეს მათთვის საინტერესოა, ასევე ყველა უკმაყოფილო ტელევიზიის წარმომადგენელმა საკინა გამომდინარე ეს ყველაფერი ჩვენ გვარდევს იმის საშუალებას, რომ ოპტიმისტურად იყოთ განწყობილი.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო უჩა სეთური ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი მას მარინა ვაშაღმაძე უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
კურის პალიტრა აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთან. საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ეხება. როგორც თავდაცვის მინისტრი გამოცემასთან საუბარში ამბობს, სამინისტრო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს. ვაკურთებით რუსეთის შეარაღებული ძალების გადაადგილებას როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე რეგიონში. ვამუშავებთ ყველა შესაძლო საფრთხის სცენარს და მასთან გამკლავების გეგმებს, ამბობს ირაკლი ალასანია კურის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში და აგრძელებს. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები აღმოსავლეთ უკრაინაში აშკარად კარგად დადგმული სცენარით მიმდინარეობს, რათა არ შედგეს არჩევნები. რაც შეეხება ნატოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვფიქრობ, არავის აქვს ილუზია, რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ბირთვული ომი გაჩაღდება იმის გამო, რაც ამ რეგიონში ხდება. ნატოს ქვეყნების პოზიცია ეტაპობრივად მოხდეს დეესკალაცია და რუსეთზე იმოქმედონ ეკონომიკურ ფინანსური სანქციებითა და სამხედრო შემაკავებლებით. დადგა დრომ, როდესაც ნატომ პარტნიორ ქვეყნებსაც მიაქციოს ჯეროვანი ყურადღება. შავი ზღვის აუზში უნდა გახშირდეს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა და იგეგმოს ერთობლივი წვრთნები პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან ერთად. პუტინმა კარგად იცის, თუ რუსეთი ნატოსთან დაპირისპირებაში ჩაერთო, ის განწირულია დამარცხებისათვის, რაც შეეხება საქართველოს. ცხადია, ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით ასეთ გამოწვევებს. სწორედ ამიტომ ქართულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა გახდეს კოლექტიური სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის ნატოს წევრი ქვეყანა. ამბობს კურის პარიტრის კორესპონდენტთან საუბრისას ირაკლი ალასანია. კორესპონდენტი მას ასევე ეკითხება ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომლის მიხედვითაც რუსეთი პროვოკაციის მოწყობას ჯავახეთში შეეცდება, რაზეც ირაკლი ალასანია პასუხობს: ჩვენ საფრთხეს მრავალ ვარიანტს განვიხილავთ. ჯავახეთზე ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ლოგიკურია საფრთხე, რადგან რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებს საჯაროდ განცხადებები აქვთ გაკეთებული. იმ ინფორმაციის მიხედვით, რაც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს დღეს აქვთ, ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ. ერთობლივი ოპერატიული მუშაობით ამ პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსით ყველაფერი კეთდება, რათა არ დავუშვათ ჯავახეთში ხელოვნური დაპირისპირების პროვოცირება. უთხრა კვირის პალიტრას თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. დღევანდელი კვირის პალიტრა ასევე წერს, რომ მთიანი რეგიონების მიმართ პროტექციონისტული პოლიტიკა იწყება. მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით მთასა და მასთან გათანაბრებულ პირობებში მდებარე სოფლებისათვის განსაკუთრებული რეჟიმი დაწესდება. გამოცემა კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორ კობა არაბულს ესაუბრება. მისი თქმით, მთიანად მიიჩნევა არამარტო 1500 მეტრს ზემოთ მდებარე დასახლება. ზოგადად, მთიანობა არის პრობლემატური ნიშანი. არამხოლოდ კავკასიონის სამხრეთი ფერდობია პრობლემატური, არამედ მაგალითად გურიის მთიანეთიც. კეთდება საფეხურებიანი გრადაცია, ძალიან მწვავე და გათანაბრებული ზონები. მაგალითად, ბაკურიანი მთის მაღალ ზონაში გადის, მაგრამ დღევანდელი საქართველოს ფონზე გაჭირვებულად არ გამოიყურება. მას სხვა ტიპის დახმარება სჭირდება და არა ისეთივე, როგორც თუნდაც სრულიად დაცვილ ხევსურეთს ან რაჭის სოფლებს, ამბობს კობა არაბული და განაგრძობს. შატელი სულაც არ არის ზღვის დონიდან ძალიან მაღლა, ისევე როგორც რაჭისა და სვანეთის ტერიტორიის ნაწილი. ამიტომ არ უნდა იყოს საუბარი მხოლოდ 1500 მეტრს ზემოთ მყოფ სოფლებზე, მიაჩნია კობა არაბულს. მისივე თქმით, ახალგაზრდა ოჯახს, რომელსაც მთაში საცხოვრებელი არ აქვს, სახელმწიფო გადასცემს ფიქსირებულ სასტარტო თანხას დასასახლებლად. კანონპროექტის მიხედვით დაწესდება შეღავათები ბიზნესისთვისაც. საწარმო, რომელსაც ადგილობრივი ან უცხოელი ინვესტორი პირველი კატეგორიის ზონაში შექმნის, ადგილობრივ მოსახლეობას დაასაქმებს და ადგილობრივი რესურსის დამუშავებაზე იქნება ორიენტირებული. პირველი 5 წლის განმავლობაში გათავისუფლდება ყველა ტიპის გადასახადისაგან, ამბობს კობა არაბული. მასთან ინტერვიუ კვირის პალიტრამ ჩაწერა.
ნინო თარხნაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
როცა განაყოფიერების პროცესში სპერმატოზოიდი ბოლოს და ბოლოს მიაღწევს კვერცხუჯლეს, მის წინაშე უკანასკნელი ამოცანა წამოიჭრება. ბრიტანელმა მეცნიერებმა ახლახან აღმოაჩინეს კვერცხუჯრედში ის ადგილი, სადაც ხდება მდედრობითი და მამრობითი უჯრედების შეხვედრა და შეპირაპირება. მას ჯუნო, ქართულად იუნონა, უწოდეს დედობისა და ნაყოფიერების ძველი რომაული ქალღმერთის საპატივცემულოდ. ეს ახალ აღმოჩენილი პროტეინი ჯუნო და სპერმატოზოიდის ზედაპირზე არსებული აქამდე კარგად ცნობილი პროტეინი ერთმანეთს ისე ერგება, როგორც გასაღები და კლიტე. მხოლოდ ამ ორი პროტეინის შეერთების შემდეგ არის შესაძლებელი მამრობითი და მდედრობითი უჯრედების გაერთიანება და ახალი სიცოცხლის დაწყება, იუწყება ჟურნალი Nature. მეცნიერთა აზრით, ამ მექანიზმის შემდგომმა შესწავლამ შესაძლოა გამოავლინოს ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული პრობლემების სამკურნალო ახალი გზები. როგორც ნიუ-იორკის Mount Sinai-ის სამედიცინო სკოლის თანამშრომელი პოლ ვასერმანი წერს ჟურნალში, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რაიმე კავშირი გენი ჯუნოს მუტაციასა და უნაყოფობას შორის. ხოლო ჰინგსტონის სანგერის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გევინ რაიტის ხელმძღვანელობით აღმოაჩინეს, რომ ამგვარი კავშირი მოსალოდნელია. მათ დაადგინეს, რომ რეცეპტორული პროტეინი ჯუნო, თუგნებავთ იუნონა, რომელიც კვერცხუჯრედის მემბრანის ნაწილია, სრულიად აუცილებელია განაყოფიერებისთვის. ცდებმა აჩვენა, რომ თაგვის კვერცხუჯრედები, რომლებიც არ აწარმოებდა ამ პროტეინს, ვეღარ ნაყოფიერდებოდა ჯანსაღი სპერმატოზოიდებით. განაყოფიერებისთვის ჯუნოს იყენებს ღორისა და ადამიანის კვერცხუჯრედიც. რაც შეეხება მის ეკვივალენტს სპერმატოზოიდის მხარეზე, ეს გახლავთ პროტეინი იზუმო 1, რომელიც ჯერ კიდევ 2005 წელს აღმოაჩინეს. სხვათა შორის ამ პროტეინის დეფექტი მამაკაცის უნაყოფობას იწვევს. მართალია, ჯუნოსა და იზუმო 1 შორის კავშირი განაყოფიერებისთვის აუცილებელი პირობაა, მაგრამ ის საკმარისი არ არის საიმისოდ, რომ ორი უჯრედის მართლაც შერწყმა მოხდეს. საამისოდ სხვა, ჯერჯერობით შეუსწავლელი მექანიზმებია აუცილებელი. ერთი რამ კი, როგორც ჩანს, დღესვე ნათელია, ჯუნო, გარდა იმისა, რომ სპერმატოზოიდთან შეპირაპირებას უწყობს ხელს, ამავე დროს ხელს უშლის კვერცხუჯრედთან შემდგომი სპერმატოზოიდების შეკავშირებას. უკვე განაყოფიერებიდან 40 წუთში რეცეპტორი ჯუნო მთლიანად ქრება კვერცხუჯრედის მემბრანიდან, ანუ კვერცხუჯრედი უმოკლეს დროში იშორებს თავიდან განაყოფიერებისთვის აუცილებელ ელემენტს. ამგვარად ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ კვერცხუჯრედი მხოლოდ ერთი სპერმატოზოიდით განაყოფიერდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვერცხუჯრედი ვერ შეძლებდა შემდგომ განვითარებას. ამჟამად მეცნიერები სამგანზომილებიანი მოლეკულური სტრუქტურების მეშვეობით იკვლევენ იმ შემაფერხებელ ნივთიერებებს, რომლებიც ჯუნოსა და იზუმო ერთ შორის კავშირს უშლის ხელს. ამ კვლევის წარმატების შემთხვევაში მოხერხდებოდა ჩასახვის საწინააღმდეგო ახალი საშუალებების შექმნა და ამის საპირისპიროდ სხვა ნივთიერებებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ამ ორ პროტეინს შორის კავშირის გაადვილებას და ეს შესაბამისად უშვილო წყვილებს განაყოფიერების შანსების გაზრდაში დაეხმარებოდა. როგორც ცნობილია, გუგული პარაზიტი ფრინველია. ის სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს და ბუდის პატრონს აჩეკინებს და აზრდევინებს საკუთარ ბარტყებს. მაგრამ როგორც ჟურნალის Science იტყობინება, ქოჩორა გუგულის შემთხვევაში ვითარება მთლად ასე მარტივად არ გამოიყურება. მოგებულია არა მხოლოდ კვერცხების პატრონი გუგული, არამედ ის ფრინველიც, რომლის ბუდეშიც დებს ეს გუგული კვერცხებს. კერძოდ, ეს ეხება ჩვეულებრივ ყორანთან გუგულის ურთიერთობას. საქმე ისაა, რომ ახალგამოჩეკილი გუგულები ხიფათის დროს კუჭნაწლავიდან გამოყოფენ ნივთიერებას, რომელიც ბუდის დამრბევთ აშინებს და მათ იგერიებს. ამით პატარა გუგულები ყორნის ბარტყების გადარჩენის შანსსაც ზრდიან. მართალია, გუგულის ბარტყის სახით ბუდეში ზედმეტი მჭამელი ყოლა ზარალს აყენებს ბუდის პატრონს და მის ბარტყებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მტაცებლებისგან ბუდის დაცვის თავისებური უნარის გამო საბოლოო ჯამში გუგულის ბარტყები მაინც ბევრად სასარგებლო საქმეს წევენ. თუ რამდენად სასარგებლო არიან გუგულის ბარტყები, ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხშირად ესხმიან ბუდეს მომხდურები.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამით ვაგზელებთ დათო ჩიხლაძეა მიკროფონთან.
სერიალები. თუ გარესამყაროსთან კომუნიკაციის ერთ საშუალებას მაინც იყენებთ, შეუძლებელი ამ თემას გვერდი ავუაროთ. შეიძლება არ უყურებდეთ, მაგრამ ინტერნეტში ერთხელ მაინც აწყდებით ასე სტატიებს: Game of Thrones 50 სპოილერი, 12 ფრაზა House of Cards-დან, Walter White-ის 15 საუკეთესო კოსტიუმი Halloween-ზე და ასე შემდეგ. ბოლო რამდენიმე წელია სერიალები უფრო და უფრო მეტ მაყურებელს იძენენ და უფრო და უფრო მეტად იყურებენ ტელევიზიას, ინტერნეტს, კინოწარმოებას. ზუსტად ერთი წლის წინ სერიალებს მე სკეპტიკურად უყურებდი, ფიქრობდი, რომ ეს დაბალი ხარისხის კინოპროდუქტია. მართალია, დიდი ფანი არ სახლავარ, მაგრამ ახლა რამდენიმე საყვარელი სერიალის დასახელება მაინც შემიძლია. ფაქტია, რომ მაყურებლის დასთან ერთად იზრდება ხარისხი, უფრო მეტად ჩდებიან ცნობილი მსახიობები. პარალელურად ხვდებით ძალიან კარგ დაბალბიუჯეტიან სერიალებსაც. დღეს ახალგაზრდული პროგრამა სერიალებს შეეხება და თავის რეკომენდაციებს ლევან ძნელაძე გაგიზიარებთ. თავიდან რა დავიწყოთ სამი სერიალით, ანუ რაღაც რეკომენდაციის სიით, ადამიანებისთვის, რომლებსაც ნუ არც ერთი სერიალი არ აქვთ ნანახი, აი რა სამი სერიალის ყურებას ურჩევდი თავიდან?
მე პირადად მოყვარული ვარ უფრო დრამების, კრიმინალური დრამების, ასე რომ დავიწყებდი The Wire-ით, რომელიც არის 2001 წელს გამოსული სერიალი, ასახავს ბალტიმორის კრიმინალური დაჯგუფებების და ადგილობრივი პოლიციის ურთიერთობას, ესე რომ ვთქვათ. არის ძალიან რეალური, ძალიან დაეხმარა შემდგომში ბალტიმორის პოლიციას ეს სერიალი, როგორც თვითონ ამბობენ, ზოგიერთ საქმეების გამოძიებაში და ნარკომოვაჭრების ფსიქოლოგიის გაგებაში, ასე რომ ვთქვათ. მეორე იქნება Breaking Bad-ი. ეს არის სკოლის მასწავლებლის Walter White-ის ისტორია, რომელსაც დაუდგენენ, რომ აქვს კიბო, დარჩა რამდენიმე თვე და ის გადაწყვეტს, რომ სიკვდილის წინ ოჯახს დაუტოვოს რაღაც თანხა და იწყებს ნარკოტიკების ხარშოს. და ამავე დროს რეალიზაციასაც მის ყოფილ სტუდენტთან ერთად, რომელსაც ჰქვია Jesse Pinkman-ი, და არის ამ ორი ადამიანის ძალიან complicated ურთიერთობა ამათი. და აქ ისეთი რაღაცები ხდება ამ სერიალში, რომ აი მესამე სეზონამდე რომ მიხვალ, მესამე სეზონს რომ დაანთავრებ, ჯერ კიდევ არ გაქვს ეს სერიალი ნანახი. მეოთხე სეზონსაც რო დაამთავრებ, ჯერ კიდე არ გაქვს ნანახი, იმიტომ რომ მეხუთეში მე ესეთი რაღაცები ხდება, რომ შეიძლება გაგიჟდეს საერთოდ. ყველაზე უფრო მიმაჯაჭვებელი ეს სერიალი აღმოჩნდა ჩემთვის. მესამე იქნება True Detective-ი, რომელიც გამოვიდა წელს და თამაშობენ მთავარ როლებს Matthew McConaughey და Woody Harrelson-ი, ორი დეტექტივია ლუიზიანას შტატში, რომელიც იძიებენ ოკულტური მკვლელობის ისტორიას. გმირები არის უნიკალური, განსაკუთრებით McConaughey-ის გმირი, რომელიც არის როგორც ერთმა ჯამამ მეგობარმა მათგან მასტინას ველაპარაკებოდი და იმანუელ კანტი და შერლოკ ჰომსია გაერთიანებულიო ერთ ადამიანშიო, შეიძლება ესეც ითქვას.
რამე რა ვთქვა, აი ესეთ საკულტო სერიალებზე, რომელსაც საბოლოოდ ყველაზე მეტი მაყურებელი ყავს, აი Game of Thrones მაგალითად, House of Cards.
House of Cards ისე გააკეთეს, როგორც აქამდე არაკეთებდნენ სერიალებს. ჩაატარეს გამოკითხვა, ვინ იყო ამერიკელი ხალხის საყვარელი მსახიობი და რეჟისორი. რეჟისორებში გამოიმარჯვა დეივიდ ფინჩერმა და საყვარელი მსახიობი ამერიკელი ხალხის აღმოჩნდა კევინ სპეისი. და Netflix-მა გადაწყვიტა, რომ გადაეღო დეივიდ ფინჩერს სერიალი, რომელშიც ითამაშებდა მთავარ როლს კევინ სპეისი და თემა იქნებოდა ის, რაც ამერიკელ ხალხს მეგონი ყველაზე ძალიან უყვარს, ეს არის ამერიკული პოლიტიკა. გამოვიდა ძალიან საინტერესო, თან რიმეიქია, იმდა House of Cards-ი არ ბრიტანული სერიალი, ძველი საკმაოდ, 30 წლის წინანდელი ან 40 წლის წინანდელი. კიდე Netflix-მა დაიჭირა ეს რაღაცა, შეიძლება ითქვას, რევოლუციური ნაბიჯით გადადგა, როცა ერთ სეზონს გადაიღებენ და მთლიანად დიდება სტრიმზე.
ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც ამ ბოლო წლებში გახდა სერიალები, ანუ ეს უფრო მეტად პოპულარული და აქტუალური შეიძლება ვიდრე კინემატოგრაფს კინოზე ჩვეულებრივზე, არის ინტერნეტი ალბათ. ანუ შენ ეს რამდენად დიდ როლს თამაშობს ინტერნეტი იმაში, რომ სერიალებმა შეინარჩუნოს ესეთი მსარდი პოპულარობა ხალხშიც, იყვნენ გაცილებით უფრო მეტი ასე ვთქვათ ტრენდმეიკერები. რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ინტერნეტს? შენ ეს
საკმაოდ დიდი როლი აქვს ინტერნეტს ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ადამიანი რო იღვიძებს პირველ რიგში, შედის IMDb-ზე და ნახულობს რა გამოვიდა, რა როდის გამოდის, გაწერილი არის გრაფიკი. Facebook-ის და Twitter-ის აკაუნტები ამ სერიალების მწარმოებლების არის ძალიან აქტიური. კინო მწარმოებლებზე ბევრად უფრო აქტიურები არიან და გაცილებით მეტი მომხმარებელი ყავს ამ გვერდებს, რომ გადახედო დამლაიქებელთა რაოდენობას, ვიდრე კინო წარმოებლების page-ებს. შესაბამისად ძალიან დიდ როლს თამაშობს. თან არსებობს Netflix-ი, არის 1000 აპლიკაცია უკვე მობილური ტელეფონებისთვის, Netflix-საც აქვს ესეთი აპლიკაცია. სადაც შედიხარ და აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერ სერიალს, რომელიც Netflix-ს აქვს ნაყიდი ან თვითონ აწარმოებს, თავის ორიგინალურ პროდუქტს, შეგიძლია მოიძიო, ნახო, იქვე უყურო. და სულ რაღაცის მოლოდინში ხარ და როგორც თავდება მე ეგრევე რაღაცა სხვაში. ამიტომ ბევრად უფრო ჩართული არის მაყურებელი სერიალში და შესაბამისად ინტერნეტს ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ყველაფერში კი, იმიტომ რომ ყოველდღიური მომხმარებელი ყოველთვის აქტიურია და ყოველთვის ჩართულია და სულ რაღაცას ეცებს.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ არის რაღაც რამდენიმე პროდუქტი, რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი გამოხმარება და ყველაზე მეტი ლაიკი და შემდეგ იმის უკან დგას კიდევ უამრავი პროდუქცია, უამრავი სერიალი კიდევ, ხო? რა შეგვიძლია თქვა ესეთ ნაკლებად პოპულარულ სერიალებს, აი რომელი შეგიძლია შემაგათათ, რომ შექმნა იგივე რეკომენდლისტი, როგორც თავიდან შექმნა.
დავასახელებ სამ ცოტა უფრო underground სერიალებს, რომელსაც არ ყავს ესეთი მაყურებლები, როგორებიც ყავს Breaking Bad და Game of Thrones და ამავდროულად, მაგრამ არის ძალიან კარგი, მაგრამ ცოტა indie სერიალებია შეიძლება ითქვას. ესეთი არის ფრანგული სერიალი, სხვათაშორის, რომელსაც ქვია The Returned, დაბრუნებულები. ეს არის სხვათაშორის Stephen King-ის ყველის სერიალი. Twitter-ზე დაწერა ამას წინათ, რომ უყურებო ამ სერიალს და ძალიან მაგარი არის, და შევესწარი მაგ მომენტს და ეს დავაფავორიტე ეგრევე. თუ მოგვითხრობ სკოლის მოსწავლეებზე, იწყება ამით, რომ სკოლის მოსწავლეების ავტობუსი გადავარდება რას ხევში და ყველა დაიღუპება და შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი ბრუნდება სახლში. და ნელ-ნელ ამ სერიების განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი, ზოგი 30 წლის წინ გარდაცვლილია, ბრუნდებიან სახლში. საფლავთან რომ მიდის ხალხიდან ახულობს, იქ წყალი ხვდება იმ საფლავში, ანუ იქიდან არ მოდიან რა. მეორე ესეთ სერიალს დავასახელებდი, Peaky Blinders, არის ესეთ ბრიტანული სერიალი, ორი სეზონია და 6 სერია. ეს არის სერიალი 20-იანი წლების ბირმინგემული დაჯგუფების, განგსტერული დაჯგუფების შესახებ. ძალიან ბირმინგემული აქცენტია, სხვა შორის ბევრი იძახდა, რომ ვერ გაიგეს ვერაფერი, რომ უყურეს. მე გახმოვანებულს უყურე და გავიგე შესაბამისად, ორიგინალში არ ვიცი როგორია. ძალიან მაგარი სერიალია, ძალიან კარგი საუნდტრეკებით, საუნდტრეკები არის Nick Cave და ასეთი არტისტები არიან საუნდტრეკებში. ყველას ურჩევდი, რომ ეს სერიალი ნახონ. მესამეც ეს არის ბრიტანული სერიალი, ერთ სეზონიანი, რომელსაც ქვია უტოპია. და მოგვითხრობს კომიქსის შესახებ, გრაფიკული ნოველის შესახებ, რომლის ხელში ჩაგდებაც უნდა რაღაცა საიდუმლო კორპორაცია. შეთქმულების თეორიებზე არის აგებული, ბრიტანეთის თავრობა არის ჩართული ამ ყველაფერში და რაღაც პატარა ჯგუფია ინტერნეტ იუზერების, რომლებიც დაინტერესდებიან ამით და მოიპოვებენ ამ კომიქსს და შემდეგ ამათ დაზდევს ეს მთელი კორპორაციები და თავრობა ერთად.
ახალგაზრდული პროგრამის სამყვანი დათო ჩიხლაძე და მისი სტუმარი ლევან ძნელაძემ შელობდნენ სერიალების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგაკი
ბაქრაძე ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც იმ სტერეოტიპების დანგრევა შეძლო ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქიდან, რომ დამკვიდრდა საქართველოში ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის შეფასებისას. აკაკი ბაქრაძე ილია ჭავჭავაძეზე, ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. გადაცემის სატელევიზიო ვერსიას, როგორც ყოველთვის, იხილავთ შაბათს, 26 აპრილს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ახლა კი გამოშვების რადიო ვერსიას გთავაზობთ. წითელ ზონას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია, რომელიც გამოვიდა იმ სერით, რომელსაც რუსულად ჟიზდამე ჩატენეთ უზეიქვია და ქართულად ეხატომაც ამომივარ და გამოჩენ ადამიანთა ცხოვრება საქართველოშიც გამოდა.
აი ეს არის შენ ორბუნებოა.
იმ სერით უნდა გამოცემულიყო და გამოიცა კიდეც. ეს უკვე საბჭოთა პერიოდი არის და ეს არის ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობა არ არის დაწყებული, როდესაც მამა ეს ილია ჭავჭავაძის ტექსტი დაწერა და მაშინ აი მამას მართლა ძალიან რთული გამოცდების წინაშე დადგა, რადგანაც ეს ტექსტი არ ჯდებოდა აი ამ საბჭოურ კლიშეებში, როგორც იწერებოდა ილია ჭავჭავაძეს.
თვითონ ეს კლიშეები შეიქმნა, გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარიც და ზაალანდრო ნიკაშვილმაც ფაქტურად დაადასტურა სტალინის ეპოქაში.
სტალინის ეპოქაში რა
საკუთარი სტალინი ჭირდებოდა ილიას ასეთი სახე, ხო?
ეს არის ძალიან საინტერესო რა, რომ დღეს პრინციპში ქართულ ლიტერატურო ცოდნაობაში ყველაფერი, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, არის აბსოლუტურად საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული და საბჭოთა პერიოდს როცა ვამბობ ხოლმე, რასაკვირველია ძირითა კლასიკურ ქართულ ლიტერატურას ეს არის დამოკიდებულება საბჭოური და სტალინური.
ამიტომ ისტორიაც და ლიტერატურაც.
რასაკვირველია ხა ისტორია ხო თავისთავად ხადია, ზაბა სხვანაირად. კი, თუნდაც იგივე პატრიოტული ისტორია, როგორ იქნება ეს არის უაღრესად საინტერესო, როგორ ჭირდება სტალინს ეს პატარ-პატარა პატრიოტიზმები რესპუბლიკებში, როგორ უშვებენ ამას. ეს არის უაღრესად საინტერესო თემა, რომელზეც მართლა ზღირს ერთხელ საუბარი, რადგანაც აი ეს ჩვენი, აი დღეს რომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე და მამაჩები ყოველთვის აი ამის წინააღმდეგ იყო რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებზე. ეს არის ღრმა საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული აზროვნება, იმიტომ რომ რუსმა გვითხრა, ანუ სტალინის სახით ამ შემთხვევაში რუსმა გვითხრა, რითი უნდა ვიამაყოთ, რითი უნდა ვიამაყოთ და ძირითადად უნდა ვიამაყოთ ფოლკლორით. ანუ რას ნიშნავს ეს? აი პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან, რასაც ამბობს, რა ქვია, ილია ჭავჭავაძე. და რასაც იმეორებს მამაჩემი ილია ჭავჭავაძე დაღრმავით, რომ ჩვენ წარსულიდან უნდა ვიყოთ, არამედ ჩვენ უნდა შევა ჩვენი მომავალი, ჩვენ უნდა გავიხედოთ მომავლისაკენ. რას გვეუბნება საბჭოთა ისტორიოგრაფია? თქვენ არ გინდათ, აკვე მომავალზე ჩვენ ვიზრუნებთ. ჩვენ კომუნისტები გავაკეთებთ თქვენ მომავალს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა
დიამაყოთ.
წარსულით დიამაყოთ თამარით, დავითით. კი ბატონო, არ რაღაც წარმოადგენს პრობლემას იმპერიისათვის ეს. ასევე რა არის ძირითადად, მაგალითად დღესაც რაც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ბჭალებში ტრადიციას წარმოადგენს ფოლკლორი. ცუდი გერაფერია, მე ძალიან მეყვარს ქართული ფოლკლორი, ამაში, მაგრამ აი განსაკუთრებულად როცა ამაყოფრო ჩოხებში ჩასმული ხალხი,
მასკარადი
რასაკვირველია. აი მაგალითად მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს გვასწავლიდნენ საზოგადოება ცოდნაობას და იქ იყო აი როგორ განსხვავდება თითქოს კანონმდებლობა იმის დამიხედვით თუ როგორი ტრადიციებია რესპუბლიკაში ერთმანეთისაგან და ერთ-ერთი პუნქტი რითიც განსხვავდებოდა თქვათ საქართველოს იყო თუ ჩოხა გეცვა როგორ ტრადიციული ტანსაცმლის ნაწილი შეგეძლო გეტარებინა ასევე ხანჯალიც და აი რა კარგია ეს საბჭოთა ხელისუფლება რომ ხედავ როგორი თავისუფლება დაუშვა ჩვენთვის ქართველებისათვის და აი ეს ფოლკლორით სიამაყე არის დღემდე დარჩენილი
და ილიას მითიც ასევე უკავშირდება ბუდა აი ამ ფოლკლორიზირებულ მასკარად შეიძლება
არ უკავშირდებოდა. არის ძალიან საინტერესო დამოკიდებულება, შეიძლება საერთო ქართულ დამოკიდებულ დღემდე ჩავთავოთ. აი ვიღაცას გამოაცხადებენ გმირად, შედგავენ პედისტალზე და კვარცხლებზე და მერე რა ქვია, ფაქტიურად მივიწყებულია. ილიას ტექსტები დღესაც მე ვიტყოდი უაღრესად აქტუალურია, უაღრესად საინტერესოა, მაგრამ
გულახდილება დისკუსიას.
დრასაკურველია და დღესაც რა ქვია, მაგალითად რო გვინდო, მაგრამ სადგინახავთ რომ სერიოზული საუბარი.
მე მახსოვს ერთადერთი შემთხვევა ალბათ იყო ლევან ბერძენიშვილი, რომელმაც უბრალოდ თქვა რომ არ უყვარს ილია ჭავჭავაძე როგორც პოეტი და გახსოვს რომ ანტიგმირი გახდა ქვეყნის. და ილია ჭავჭავაძის პოეზიაზე სხვა შორის მაშინ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ვიღაცა დაინტერესდა მართლა, ვიღაცა პოეტია, ვიღაცა
ეთქობა პროვოცირებები ასეთი
აუცილებელი საზოგადოება შეთქობა
საჭიროა.
შეგვიძლია თქვა რომ აკაკი ბაქრაძემ ეს კვარცხლბეგიდან ჩამოხსნა ილია
ჭავჭავაძე. არ ჩამოხსნა, შეეცადა და არ დაგვავიწყდა აი ეს სერია არის ახალგაზრდობისათვის და შეეცადა რომ რომ ახალგაზრდობისაც ახლოს მიეტანა მისთვის უაღრესად უკვე რა საკურველია ბოლო საბჭოთა პერიოდზე ძალიან შორს მყოფი ილია ჭავჭავაძე რომელიც მათთვის არის ადამიანი რომელიც დგას პირველი სკოლის წინ სადღაც მართლაც გვარცხებს
აკაკისთან ერთად
ესეც აკაკისთან ერთად ნუ ის ძეგლი რო არის შილერისა და გოეთეს ძეგლის გადმოქართულება ქართული რეალობაში რომელიც ვაიმარში დგას ეს 9-9-ია პირველად რო ჩავედი ვაიმარში მაშინ ეს ძეგლი ვნახე მანამდე არ მიფიქრი ამაზე რა საკურველია მივხვდი რომ ეს ეს ძეგლია თან სიმაღლეში მათი ტოლობა როგორც გოეთე იყო ბევრად უფრო პატარა ვიდრე შილერი და აკაკი უფრო დიდი იყო ვიდრე ილია მაგრამ ისინი ერის წინაშე არიან თანასწორები ანუ სიმაღლეშიც კი გათანასწორებულები
გერმანულ საზოგადოებას შილერისა და გოეთეს მიმართ დამოკიდებულება ასეთი არ არის ისინი კი შეიძლება ძეგლი არის მაგრამ
ხო მაგრამ პარცხებებად არის მაინც ახლა უნდა ისქვას რა საკუთარ როგორ არ მიდის ახლა მაგალითად შესანიშნავი წიგნი დაწერა და სხვათა შორის შემოდგომაზე ჩამო ალბათ ერთხელ ყავდა როდესაც ბეთ გოეთეს ინსტიტუტში მუშაობდი ა გერმანელი ფილოსოფოსი რომელიც წერს ძალიან საინტერესო წიგნებს როგორც ფილოსოფიაზე ასევე ლიტერატურაზე და მან დაწერა ამ ერთ-ერთი ბოლო მისი წიგნი არის შილერისა და გოეთეს მეგობრობის ისტორია ეს არის რუდიგერ საფრანსკი და აი ამ წიგნის ყდაზე არის ძალიან საინტერესო სურათი სადაც ჩანს თუ კარგად არ გახსოვთ ეს ძეგლი სადაც ჩანს რომ ხელი გადახვეული აქვს შილერს გოეთესათვის და გოეთეს არა ეს ძალიან შილერი ემეგობრებოდა გოეთეს და გოეთე იმდენად არა შილერს წიგნის ისტორიასთან დაკავშირებით გვინდოდა რაღაც გეთქვა ეს არის დაწერილი 80-იანი წლების შუაში და
წიგნს არ ბეჭდავდა კავშირი იწყებს დანგრევას
ერესტროიკის დასაწყისში მიიტანა ეს ციგრი თუ არაფს
და რატომ არ მეჭდავენ?
არ მეჭდავენ, იმიტომ რომ ეს არეთანხმება იმ თუნდაც ლიტერატურის ცოდნობით კლიშეებს, რომელიც შექმნილი იყო.
მე თვითონ აკაკი
ბაქაძე. მე არის ძალიან მიმართაც რასაკურველი არის ძალიან
ეს ეგრეთ.
იმიტომ რომ არა, სხვათაშორის უნდა ითქვას უკვე 60-იანი წლები და მოყოლებული თითქმის, აი მამაჩემის ტექსტებს კითხულობს ცენზურა, აი მართლა 100-100, რომ რამე არ გააპაროს, იმიტომ რამოდენიმეჯერ მოხდა რომ გააპარა.
ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის თემაა აკაკი ბაქრაძე ილია ჭავჭავაძეზე. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით მთავრდება, თუმცა ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4.